Imos a falar con Tamara López, que é lucense, doutora en estudios culturais da USC e ademais escritora, non? Lóxicamente. E hoxe pois presenta aquí na Deputación de Lugo pois un traballo, non? E previamente falando pois con ela, con Tamara, estábame explicando un pouco como chegou a facer un libro como este que presenta hoxe, que se chama A Marxe da Lei, a delincuencia común en Lugo durante o franquismo, do 1945 ao 1966, e ela me decía, pois claro, por unha banda que xa había un traballo previo, non? Pois a súa tese iba un pouco por este lado. E agora a pregunta sería, e como chegache a elexir, pois digamos, ese tema, non, da tese? Moitas veces por descarte, non, no sentido de que non, isto xa está feito, isto tamén, e ti viche aquí un oco, non, que había pois un aspecto do Lugo desos anos da posguerra que estaba sin descubrir, non, de alguma maneira. Tamara, moi boas.
Moi boas, que tal?
Pois,
pois sí, como estábamos a falar, a verdade é que cando, bueno, pois decidín a temática sobre a que ia investigar durante 5 anos, non, que foron ese transcurso ata o doutorado, pois, bueno, que deron por resultado este libro, que é unha adaptación da miña tese, sí. Pois non imaginaba outra temática que non fora arredor da historia de Lugo, porque eu nacín aquí, medrei aquí, estudei aquí, casi toda a miña formación recibina aquí en Lugo, sí. Entón, pois iso tiña o claro. Despois, por suposto, o que comentas ti, buscar un estudo de carácter inédito, tamén interesante, non? A min, bueno, como estudante de historia durante a carreira, un doutorado especializado nesta parte da historia, máis concretamente do franquismo, pois o tema da delincuencia común foi algo que me chamou moito a atención. Era, como digo, un estudo que non existía para o noroeste peninsular. Había algunhas teses publicadas para outros puntos da península, pero no que pois había un baleiro historiográfico no caso galego. Entón, pois, un pouquiño estas cuestións unidas o feito de ser, digamos, unha temática pois que chama a atención, non? A delincuencia común é unha cousa que resulta, pois que ten certo morbo, por que non dicilo, non? Entón, pois foron, bueno, camiños que me foron levando a elixir este tema, que deron froito pois a unha investigación que o que realmente me interesa dela é que serviu para un ámbito universitario, investigador, pero que é accesible a todos os lugueses e luguesas, e todos os galegos, bueno, para un contexto, para un público máis xeral, non?
Pois fíxate que eu creo que deche no clavo, porque efectivamente, non, a todos, bueno, non sei se a todos, pero a xente en xeral, eu creo que lles fascina pois o prohibido, o grotesco, o malo, non, o reprobable, e bueno, e todos oímos decir, non, as xeracións anteriores a nós, pois bueno, que despois da Guerra Civil houve aí unha especie de vacío, había cousas que non se podía falar, non se podían tocar, pero é curioso, non? Porque os criminais naquela época, non? Ou, bueno, pois un pouco era opoñerse ao réximen de alguna maneira. Non sei que tipo de lectura faz ti pois neste traballo, pero o certo é que eran un pouco tamén unhos héroes de alguna maneira, non? Porque se opoñían á propia represión do réxime, non? Ou andaban intentando esquivar as policías daquela época, franquistas e todo eso, non lles importaba, non?
Pois mira, nese senso puntualizar que a evolución da delincuencia pois nos fala dunha realidade diferente, non, ao longo deste período tan longo estudado, non é o mesmo, non son iguais os delitos que se rexistan nesa inmediata posguerra, onde abondan pois moitos furtos famélicos, non, a xente ao final estaba máis preocupada de levar algo á boca ou de alimentar as familias que de calquera tipo de protesta. Lugo non aparece tampouco descrita nesta documentación xudicial como un espazo especialmente bueno, pues vencellado a digamos,
a
resposta política contra o réxime. Tamén é certo que estamos a falar de delincuencia común. Outro caso sería, bueno, pues outros tipos de delitos, non, ou de presos políticos que xa van por outra cande. Pero, pues xa digo, atopámonos con unha delincuencia que vai cambiando, pasamos de furtos famélicos a outros que xa aparecen máis motivados por un ánimo de lucro, non? E que despois, pois, nos deixa unha cidade máis moderna, xa entrados nos 60, onde temos accidentes de tráfico e outro tipo de cuestións. En calqueira caso, así como, digamos, titular ou elemento a destacar é que foi unha delincuencia fundamentalmente contra a propiedade. Xa digo, hai que ver que hai detrás desas cifras, desas taxas, para ver que se pasamos da fame nos 40, nos 50 xa comezan a agrumar outro tipo de cuestións, e xa nos 60 pues, florecen, non? Outros delitos onde o ladrón non busca paliar as consecuencias da fame, senón pois gañar cartos, non, desa transacción criminal.
non quero destriparche o libro exactamente, a ver, digamos, é novelado, é basado en feitos reales, me imagino que como, en fin, onde o metemos, onde o encasillamos.
Sí, pois mira, o libro é, como xa comentei, resultado dunha tese de doutoramento. Entón, é un libro baseado, por suposto, en documentación de arquivo. A base son 7.328 sumarios, 1.300 ao redor sentenzas do xulgado de primeira instancia e instrucción, a partir das cales pois establecemos cal foi a realidade da delincuencia común en Lugo durante este período. Por tanto, vamos, feitos reais 100%. Aquí non hai cabida a ningún tipo de interpretación nin de elemento, digamos, novelístico, non? Aquí hai, é un libro que ten contén esas historias reais.
Sí.
Aparecen nomes, non son os nomes reais, por suposto, hai que guardar a anonimidade das persoas, son nomes, sí, ficticios da época, pero onde sí que podemos ver pois o que lles pasou a estes lugueses e luguesas nese período do franquismo.
Algo que nos chame moito a atención cos ollos de hoxendía, do século XXI, eu que sei, algún secuestro de algún neno menor, alguna anécdota, algún caso en concreto que dices, bueno, isto é, visto cos ollos de hoxendía, unha cousa casi inadmisible.
Pois a verdade é que hai moitas. Non hai grandes homicidios, non hai asasinatos, nin o comentaste secuestros, pero sí que hai elementos que hoxe por hoxe pois, nos parecen un pouco inauditos. Por exemplo, unha cuestión que supoño que todos teremos en mente é que o aborto no franquismo era un delito.
Sí.
Entón, pois a realidade é que iso non impediu que moitas mulleres decidiran, non, sobre os seus corpos e as súas vidas, e algunhas deixando a vida polo medio. Iso aparece nesta documentación xudicial. Tamén as prácticas por las que se producían eses abortos, a quen acudían estas mulleres para desfacer eses embarazos non desexados. Tamén temos outros delitos máis, digamos, sensibles, non, dende a óptica actual. Existen violacións. Moi de actualidade sería, pois, como observamos unha revictimización das víctimas, no sentido en que cando as poucas mulleres que se atreveron a acudir a instancias judiciais a denunciar pois unha violación por parte do que podía ser un familiar, pero tamén un veciño ou un descoñecido, se deron de bruces con un sistema que xeralmente ou case nunca as creu.
E os propios asentos, non, as persoas que facían este tipo de asentos nos libros, tamén, digamos, non, o machismo subliminal, non, como ao mellor pois as propias mulleres pois lle engadían o casquivana ou algo así, non? Non sei se iso se detectou.
Sí, totalmente. Por exemplo, agora mesmo estou facendo unha investigación sobre a violencia contra as prostitutas neste período, violencia non dendo punto de vista únicamente das institucións, senón tamén da sociedade de AP, pois podemos ver nestas causas xudiciais como se refiren a elas como mulleres de mala conducta moral, depravadas, inmorais, non? E como, pois, algo como unha violación a unha prostituta xa era algo que non se entendía como posible, non? Porque, pois, polo seu vencello a ese tráfico que denominaban inmoral.
Xa, entraba dentro do traballo e, bueno, é como se foran de outra clase social totalmente diferente. Que estuveran fabricadas para...
Estaban nos marxes, exactamente, cousificadas e instrumentalizadas en todos os sentidos.
Muy ben. Pois, Tamara López, nada, convida a audiencia para que te vayan a ver hoxe o Salón de Actos do Pazo de San Marcos, na Diputación de Lugo. Veña, va.
Pois sí, pois hoxe a 8 farei a presentación deste libro do que facemos aquí unha pequena entradilla do que será. Convido a todos a que veñades a ver o que podo ofrecer, non? E tamén a que vos animedes a ler este libro, non? Que o que realmente é interesante.
Donde o podemos adquirir a partir desde agora?
Pois a verdade é que, bueno, aínda non está en librerías, hoxe será a presentación, estarei na Feira do Libro o 16 de maio, aí supoño que xa se poderán adquirir exemplares, e despois, a verdade é que non sei exactamente en que librerías, pero entendo que en Lugo, pois onde difunda un pouquiño este servizo de publicacións da Deputación as súas coleccións.
Muy ben. Pois a marxe da lei forma parte pois da historia real de Lugo, era un oco que estaba sin cubrir e nada, a partir de agora pois seguiremos, non, esta obra en librerías cando ti nos dis a partir da Feira do Libro e a partir de agora te teremos en conta. Moitísimas gracias, Tamara López.
Moitísimas gracias a vos. Igualmente, moi bo día. Chao, chao.